Hyvää huomenta Hannele Holttinen.
Huomenta.
Ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Sä oot rouva tuulivoima. Miten sä kiinnostat alun perin tuulivoimasta?
Mä kiinnostuin uusista energiantuotantomuodoista opiskelijana. Ja sitten VTT:ltä avautui kesätyöpaikka ja sinne sitten jäin. Se oli niin mielenkiintoista.
Se on suunnilleen 0,5%, kun Suomen energiasta tulee tuulivoimasta tällä hetkellä.
Joo, tällä hetkellä ollaan suunnilleen niissä lukemissa, eli EU:n häntäpäässä ollaan täällä Suomessa.
Mikä siinä on huono homma?
No tuulivoima tarvii vielä tukia, että sitä ei rakenneta ihan markkinaehtoisesti niin kuin muita sähköntuotantomuotoja.
Mitä sä ajattelet, kun kuulit tästä Japanin ydinvoimaonnettomuuden spekuloinnista? Mitä sä mietit silloin, tuossa keväällä, kun tuli tsunami?
Mulle tuli ensimmäisenä mieleen se, että en ollut tullut ajatelleeksikaan, että todellakin niitä ydinvoimaloita on rakennettu niin maanjäristysherkille paikoille. Tietysti Suomen kannalta on helppo ajatella, koska me ollaan sinänsä paljon turvallisempi maa, mutta joka tapauksessa niin se on hirveän hyvä asia, että se nousi näin julkiseksi asiaksi ja sit voidaan maailmanlaajuisesti nyt sitten tarkastella ja parantaa kaikkia turvallisuusjärjestelmiä.
Tämä on vähän kyyninen kysymys, mutta oliko se hyvä asia tuulivoiman kannalta?
Se voi joissain maissa kyllä auttaa myös tuulivoimaa, erityisesti itse asiassa Japanissa, että Japani ei ole ollut kiinnostunut tuulivoimasta sen tuulivoiman vaihteluvuuden takia. He haluavat pitää ne omat laitoksensa, jotka tuottavat tasaisella teholla, niin ilman, että ne joutuisi muuttamaan sitä ajotapaansa. Ja sen takia tuulivoima on siellä hyvin vähän. Heillä on suunnilleen se sama, noin 0,5%, niin kuin Suomessakin.
Mutta Suomessa ei oikeastaan mitään muuta ole kuin tyhjää tilaa verrattuna Japaniin. Siellähän on kaikki rannat ja paikat täynnä jotain, niin mihin sinne edes mahtuisi tuulivoimalla? Tänne mahtuisi kyllä.
Joo, kyllä Japanissakin arvioidaan, että sinne aika paljon tuulivoimaa mahtuisi. Ja Suomessa tietysti sitä tilaa on, mutta sitä tilaa on ehkä sitten eniten tuolla metsän keskellä, jolloin sitten pitää rakentaa vielä vähän kalliimpia voimaloita, että ne oikeasti saa tarpeeksi tuulta.
Hyvää huomenta Jukka Leskelä.
Huomenta.
Jukka Leskelä on siis sähkö- ja kaukolämpöyhtiöiden etujärjestön Energiateollisuus ry:n sähkön tuotannosta vastaava johtaja.
Kuulostaa monimutkaiselta, joo kyllä.
Se kuulostaa monimutkaiselta, kuten nämä energia-asiat muutenkin. Miten sä ajattelit silloin, kun sä kuulit tästä Japanin tsunamista ja sitten kun alettiin spekuloida tällä ydinvoimaonnettomuudella?
No, kyllä kaiken kaikkiaan se oli hyvin niin kuin pysäyttävä kokemus se, että tämmöinen valtava maanjäristys ja tsunami sai aikaan tämmöisen tuhon siellä ydinvoimalassa. Me ei oikeastaan vieläkään ihan tarkkaan tiedetä, että miksi tilanne kehittyy niin kuin se sitten kehittyi. Että siellähän tsunami pyyhki nämä varajärjestelmät pois ja meille suomalaisen ydinvoima-alan ihmisille oli vähän yllätys, että siellä ei ollut tehty semmoisia parannuksia, joita täällä oli tehty. Että siellä pääsi syntymään vetyräjähdystä ja muuta. Ja sitten jäähdytystä ei ollut hoidettu kunnolla. Ja sitten ne tapahtumat, mitä heti sen välittömästi tämän onnettomuuden jälkeen tuntui, että siellä kesti aika kauan ennen kuin alkoi tapahtua mitään. Ja kesti hyvin kauan ennen kuin, eikä tiedä, onko vieläkään oikeastaan tämä yhtiö pyytänyt apua keneltäkään. Että tämä oli semmoinen yllätys, että vaikka tapahtui tämmöinen valtava onnettomuus, niin sitten se toiminta siellä sen jälkeen, niin se tuntui, että se siitä ei ainakaan saanut sellaista informaatiota, että se olisi kauheasti vakuuttanut. Mutta yhtä kaikki valtava onnettomuus, jonka yhteydessä tuli hyvin vakava ydinvoimaonnettomuus ja säteilyä pääsi ympäristöön ja sen kanssa eletään pitkään ja se on totta kai vaikuttanut ja vaikuttaa tähän energiapoliittiseen keskusteluun koko maailmassa.
Kuinka moni ihminen maailmassa on kuollut ydinvoiman takia?
No siitä ei varmasti ole mitään oikeata lukua olemassa, että jos tämmöisiä niin kuin välittömiä kuolemantapauksia niin kuin ydinvoimatuotannon yhteydessä lasketaan, niin niitä on hirveän vähän, eikä siellä Japanissakaan kuollut. Siihen yökyaaltoon kuoli kaksi työntekijää. Mutta tietysti sitten eri tavoin laskemalla niin Tšernobylin säteilystä niin on sitten tuhansia tai kymmeniä tuhansia ennenaikaisia kuolemia niin kuin pitkäaikaissäteilyn vuoksi ja näitä lukuja nyt sitten eri tahot esittää eri lailla. Kaikesta huolimatta niin ydinvoima on niin kuin turvallisimpia tapoja tehdä sähköä, että jos koko elinkaarikin katsotaan, niin kyllä fossiiliset polttoaineet, niin niiden niin kuin louhinnassa ja muussa, niin sitten menehtyy huomattavia määriä ihmisiä. Mutta minusta tämä energiakeskustelu ei ruumiskasoja laskemalla niin kauheasti edisty. Että se on ihan väärä tapa tarkastella kyllä asioita, että ruvetaan niin kuin laskemaan ruumispinoa.
Mutta me reagoidaan asioihin pelolla. Siis sehän on ihan selvää, että varmaan öljynporauslautoilla on kompastunut ihmisiä enemmän kuin on kuollut esimerkiksi ydinvoimaonnettomuuksissa. Joo. Vai onko? Mutta joka tapauksessa niin nämä on ihan suhteettomia nämä jutut meidän päässä.
No, ihmisellä on ihan lupa olla, ajatella tunteella ja suhteellisuuden taju on meillä monesti vaikea. Me elämme sillä tavalla, että se sisältää meidän elämäntavat monen on täynnä semmoisia riskejä, että jos niitä järjellä mitattaisiin, niin me toimittaisiin aivan toisella lailla. Mutta ihminen on tällainen, että se ei toimi tässä suhteessa, tämä riskin käsite on vaikea. Ja kun puhutaan säteilystä, niin se on aina vakava asia ihmisten mielissä. Ja silloin, kun se on ihmisten mielissä vakava asia, niin silloin siihen täytyy suhtautua niin, että siihen suhtaudutaan hyvin vakavasti. Ja ei tässä niin kuin sinänsä mitään ihmeellistä ole, että ydinvoimalla pitää ehdottomasti olla paljon suurempi turvallisuustaso kuin millään muulla.
Mutta jos kaikki ihmiset olisi diplomi-insinöörejä ja superrationaalisia, niin olisiko tämä keskustelu toisenlaista? Diplomi-insinöörit esimerkiksi huomattavasti enemmän kannattavat ydinvoimaa kuin humanistit.
Vaikka olen diplomi-insinööri, niin jos kaikki ihmiset olisivat diplomi-insinööri, niin ihmiskunta olisi varmaan lakannut olemasta. Että on ihan hyvä, että meitä on monenlaisia ihmisiä ja meitä kaikkia täällä tarvitaan. Mutta tietysti olen sitä mieltä, että silloin kun tulee tämmöisistä teknologiavalinnoista kyse ja muusta, niin on ihan hyvä, että silloin on ikään kuin insinööriosaamista pohjalla myös. Että ei pelkällä tunteella tehdä kaikkia päätöksiä.
Hyvää huomenta, Peter Lund.
Hyvää huomenta.
Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori.
Kyllä.
Ja kun meillähän sanotaan ihmisistä joskus, että jos joku ei ole kauhean fiksu, että se ei ole mikään ydinfyysikko, mutta sähän oot, siis sä oot reaktorifyysikko.
Joo, alun perin olen opiskellut ydinfysiikkaa, reaktorifysiikkaa, ydintekniikkaa ja siitä valmistunut diplomi-insinööriksi. Mutta muut asiat, kiinnostavammat asiat veivät sitten miehen.
Sä valmistuit 1980.
Kyllä.
Ja silloinhan Suomeen alkoi tulla näitä ydinvoimaloita. Ja silloin 70-luvulla, 79 tuli iso onnettomuus Yhdysvalloissa, mutta sitä ennen ei puhuttu riskeistä yhtään mitään. Minkälaista se keskustelu silloin oli?
Joo, mä aloitin opiskelun 70-luvun puolivälissä ja sitten tämän reaktoreiden maailmaa myös perehdyin, niin voi sanoa siinä keskusteltiin enemmän sitä energiantuotannosta. Ja näköpiirissä oli se, että ydinvoima itse asiassa ratkaisisi kaikki energiakysymykset sitten tulevaisuudessa ja että odotukset olivat suuret ja siinä vaiheessa kyllä voisi sanoa, että nämä turvallisuusympäristönäkökohdat olivat aika pimeä puoli siinä ja todellakin tämä Harrisburgin ydinvoimaonnettomuus 70-luvun loppupuolella, se nosti esille sen kysymyksen, että tässä todellakin on aukkoja ydinvoiman käytössä, jotka edellyttää sitten paljon tiukempiakin normeja ja turvallisuusohjeita. Ja näin ollaan nyt nähty viimeisten 30 vuoden aikana, että silloin tällöin aina käy niin kuin Fukushimassa, vaikkakin turvallisuusnormeja on aina tiukennettu.
No silloin esimerkiksi vasemmistolaiset oli sitä mieltä, että Neuvostoliitosta tuleva ydinenergia, niin sehän on täysin turvallista ja sitten taisi Agitprop laulaakin, että se on turvallista. Miten se keskustelu ilmapiiri sitten muuttui näiden onnettomuuksien jälkeen? Oliko se sitten reilua se, että yhtäkkiä siitä tuli ihan kauhean juttu?
No minusta aina tärkeä kyseenalaistaa tämmöisiä totuuksia, niin sanottuja totuuksia ja maailma on täynnä totuuksia ja kuvitellaan, että se on niin kuin lopullinen totuus. Että kyllä minusta tärkeää, että asiasta pystyy näkemään hyvin erilaisista näkökulmista ja tämmöinen vähän ulkopuolikin näkemys asiaan on aina tärkeä. Ja kyllä tämmöinen keskustelu minusta on ollut paikallaan, voisi sanoa, että ydinvoiman keskustelun kauttahan lähti esimerkiksi uusien energiateknologian kehitys liikkeelle 70-luvun loppupuolella ja ei olisi tuulivoimaa, ei olisi aurinkoenergiaa, jos ei oltaisi oikeastaan lähdetty keskustelemaan sitten myös ydinvoiman näistä haittapuolista ja katsomaan muita vaihtoehtoja. Että kyllä se keskustelu on tärkeä ikään kuin sytyke sille, että lähdetään uusia asioita katsomaan. Ja tämä minusta on meidänkin yhteiskunta, kun ei paljon keskustele yleensä. Niin mä näkisin, että tässä olisi tärkeää ottaa erilaisia näkökulmia myös esillä aina.
Mutta kun se reaktorifyysikkona seuraat ydinvoimakeskustelua, niin että se voi suhtautua siihen kauhean vakavasti, kun ihmiset reagoivat kyllä aika tunteella.
Ihmiset reagoivat tunteella, mutta sanotaan näin, että jos näin nyt yksinkertaistaisi asia, niin voisi olla molemmilla osapuolilla selvästi vähän katsovat asiaa ehkä sitten jollain tavalla jollain tavalla niin kuin väärin. Ne, jotka puhuvat puolesta, vähättelevät, ja taas ne, jotka puhuvat vastaan, ehkä liioittelevat. Mutta että kaiken kaikkiaan, niin kyllä tämä minusta edelleenkin, myös yhteiskunnassa pitää ottaa ihmisten huoli huomioon. Ja kyllä se on sitten sen ydinvoiman alan syytä sitten, jos ihmiset nyt sitten pelkäävät tai kyseenalaistavat, että ei ole pystytty tavallaan vastaamaan niihin kysymyksiin, että et minusta kyllä tämä ihmisen näkökulma on aina tärkeä.
Niin ihmisen aivothan ei ole mikään kone, joka etsisi totuutta, vaan ne on enemmänkin tämmöinen väittelykone, joka etsii siis vahvistusta sille, mitä mieltä oltiin jo aikaisemminkin. Ja tämä toimii siis sekä esimerkiksi energiamuotoja vastustajien ja kannattajien mielestä. Että näin me vaan toimitaan kaikki, jokainen meistä tässä studiossa. Mutta jos nyt vähän kuitenkin katso sille ulkopuolisena, niin mitä sä ajattelet, että miten me otetaan energiaa esimerkiksi, mistä me saadaan energiaa esimerkiksi 100 vuoden päästä? Vai mennäänkö niissä kiinnostuksissa yhtä metsään kuin 70-luvulla?
Siis tämä energiakysymyksessä kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan tämmöistä resurssina, että mistä se kilowattitunti tulee töpselistä tai millä mä lämmitän, niin kun energiaa sellaisena tulee riittämään. Nyt tietenkin kysymykset on sitten se, että me pitää tässä yhteydessä, jos asetetaan turvallisuusvaatimuksia, asetetaan puhtausvaatimuksia, hintavaatimuksia, sitten ne vaihtoehdot kavenee, mutta että energia tulee riittämään. Että mä, niin kun sanoin, se riittävyysöljy nyt on ehkä tämmöinen, voisi sanoa poikkeus, koska öljyllä pyörii koko liikenne ja siitä tulee olemaan selvä pula, mutta muuten voi sanoa, että energia tulee riittämään. Että me voitaisiin niin kun yksin ydinvoimalla hoitaa kaikki energiakysymykset, yksin uusiutuvilla kaikki kysymykset ja yksin fossiilisella polttoaineella koko energiakysymykset. Kukin näistä yksin riittäisi niin varojensa puolesta. Mutta sitten jos me pistetään näitä yhteiskunnan ehtoja, ympäristö, kustannukset, turvallisuus, niin sitten tietenkin ne vaihtoehdot alkaa vähän kavenemaan.
Ja nämähän on tavoitteita, jotka on ristiriidassa keskenään, siis ympäristö ja turvallisuus ja taloudelliset puolet ja ihmisten hyvinvointi, niitä ei voi ihan yhteismitallisesti laskea. Voiko? Vai miten me määritellään se standardi, että mikä on parasta?
Voi sanoa, että parasta olisi juuri näin. Parasta olisi se, että se on riittävän halpaa, sitä on paljon ja se ei aiheuta mitään ongelmia. Ja silloin me tullaan, niin tavallaan löytyyhän sieltä sellaisia kuin myös aurinkoenergian ihanteellisin muoto, mutta se on ehkä vähän liian kallista. Ydinvoima, jos tämä ydinjätteen, ydinpolttoainekysymys voidaan ratkaista, ei tule säteilyä, niin ok. Samoin jos kivihiilestä ei tule saada nämä päästöt jollain tavalla hallintaan, niin ok. Mutta se osoittaa sitä, että kaikissa näissä kolmessa tarvitaan aika isoja ponnisteluja vielä, aika isoja resursseja, että mikä näistä saadaan niin kuin siihen kuntoon, että se pystyisi tyydyttämään maailman energian. Täytyy muistaa, että maailman energiatarve tulee kasvamaan varmaan 2-3-kertaiseksi 50 vuoden aikana. Ja siinä mielessä niin kuin tämä energiakysymyshän tulee vähän niin kuin räjähtämään käsiin tässä tulevina vuosikymmeninä, samalla kun nämä ehdot esimerkiksi päästöjen osalta tulee tiukkenemaan.
Tässä kaikki tälläkin hetkellä, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa, niin on rikoskumppaneita, koska tämä ohjelma ei kuulu minnekään ilman sähköä, ilman energiaa. Siis siitä ollaan tosi riippuvaisia, mutta siis sanotaan, että semmoinen mahdollisuus ei ole mahdollista, että jotakin sähkö loppuu, energia loppuu, pysähtyy. Eikö tämmöisiä kauhukuvia kuitenkin on esitetty?
Niitä on usein, niin kuin, siis totta kai kauhuskenaariossa voidaan niin kuin ajatella, että nyt eri syistä sitten rajoitetaan energian käyttöä, mutta jos ajatellaan, että kivihiitä riittää, sitä riittää noin 300 vuodeksi vielä. Ydinpolttoainetta, jos mennään näihin hyötyreaktoriin, ruvetaan käyttämään plutonia, eli sitä asepolttoainetta, niin sitä riittää 2000-3000 vuodeksi. Aurinko riittää 500 000 vuotta.
Okay.
Et niin kuin energiavarat, me usein ajatellaan tätä riittävyyttä, että hetkinen, tässä tulee nyt isoja ongelmia, kyllä sitä energiaa löytyy. Mutta nyt tulee taas ne reunehdot, jos kaikki olisi vaikka ydinvoimaa, Fukushima-tyyppisiä reaktoreita, niin sieltä possahtelisi, sanotaan, joka sadas menee nyt niin kuin tilastojen mukaan. Joka sadas reaktori tilastojen mukaan suurin piirtein possahtaa. No, mitäs jos se possahtaa vaikka tuolla jossain Keski-Euroopan keskellä, niin mikä se merkitys on? Ja taas tämä kivihiilen osalta, jos ajatellaan, että me pystyttäisiin varastoimaan sitä hiilidioksidia, pistetään sinne maltaverten pohjaan, niin kun ajatellaan, että sinne vaan pumpataan tämä hiilidioksidijäte, mikä tulee kivihiilestä. Mitäs jos se iso kupla tulee yhdellä kertaa sitten ulos sieltä, että se tuleekin takaisin ilmakehään, niin sitten se niin kun kerralla pistää tämän ilmastonmuutoksen semmoiseen tilaan, että tästä ei niin kun enää paluuta.
Niin, näissä pitää aina laskea mukaan tämmöinen mustan joutsenen mahdollisuus, että tapahtuukin yhtäkkiä tämmöinen täysin ennakoimaton juttu, että kukaan ei osannut oikein ennustaa. Että se on mahdollista tilastollisesti laskea, mutta että kaikki ajattelee, että semmoista ei tapahdu. Niin kuin vuonna 1979 tämä ydinvoimaonnettomuus esimerkiksi.
Joo, että minusta tämä todennäköisyydet, kun aina puhutaan, että ei ole mikään todennäköistä, niin tähän liittyy semmoinen kysymys, että vaikka se todennäköisesti olisi 1 triljoonasta, 1 miljoonasta, niin me ei tiedetä, milloin se tapahtuu. Se ei kerro sitä aikaa. Ja tässä minusta, kun esimerkiksi ydinvoiman kohdalla niin kun lasketaan turvallisuutta, niin eihän Fukushima olisi pitänyt tapahtua.
No, kumpi on esimerkiksi todennäköisempi, se, että RKP ei ole hallituksessa vai se, että Suomessa tapahtuu ydinvoimaonnettomuus? Miten lähtisit fiksuna ihmisenä lasken tämmöistä kaavaa?
Kyllä mä sanoisin, että siis Suomen insööritaito on hirveän hyvä ja mä uskon, ja täällä meidän viranomaiset on tiukkoja, niin kyllä mä uskon Suomessa insinööri laatuun tässä suhteessa enemmän kuin tähän puoluepolitiikkaan, että kyllä se on hyvin epätodennäköistä, mutta tässä tavallaan, niin tämän sanon kuin insinöörinä, mutta että edelleenkin, kun sanotaan Fukushimassa, jossa on maailman paras osaaminen ydinvoimassa, siis he tekevät ydinvoimateknologiaa, me emme tee sitä. Heillä on, me ostetaan jopa teknologiaa nyt Olkiluotoon sieltä, siis he ovat niin kuin maailman eksperttejä. Että siellä tämä turvallisuusfilosofia kaatu täysin, siis ydinvoimatoksessa on perusturvallisuusfilosofia niin kuin 3 tämmöistä lukkoa, että ei varmasti pääse se säteily ratkaisun aina missään tilanteessa ulos. Polttoaineessa on se CMR-rikki. Säilystä ei pääse, rakennusta ei pääse. Niin Fukushimasta koko tämä ydinfilosofian perusta yhtäkkiä kaatuu. Piti olla 100% todennäköisyys, että ei mitään tule ulos. Ja 3 tämmöistä ikään kuin vankilan ovea, ja sieltä se vaan tuli sitten.
Niin, japanilaiset on niin hyviä tässä tekniikassa, mutta ehkä siinä on käynyt niin, että kun on tuudittauduttu sieltä, ollaan niin hyviä, niin sitten saattaa tapahtuakin jotain. Samahan on esimerkiksi siinä, kun ajaa autolla, jos on liian hyvä auto, niin saattaa ajaa onnettomuuden. Jos ajaa jollain vanhalla Ladalla, niin sitten oikeasti varoo niin paljon, että ei tapahdukaan mitään onnettomuutta. Hannele Holttinen, olisiko sun mielestä tämmöinen ydinvoimaton maailma mahdollinen? Mitä se tarkoittaa?
Helppo kysymys. No niin, kun Peter Lund sanoi, niin kaikki tämmöiset tulevaisuudet on mahdollisia, mutta ainakin noin vähän lyhyemmällä aikavälillä ja tuohon niin kuin 100 vuoden päähän nyt, jos katsotaan 50-100 vuotta, niin jos me luovutaan nyt kaikesta ydinvoimasta, niin se kyllä tarkoittaa aika paljon lisää hiilidioksidia ilmakehään, että siinä menee joku aika ennen kuin nämä uusiutuvat pystyy sen täyttämään. Että kyllä mä näkisin, että sitten 100 vuoden päästä me voitaisiin olla siinä tilanteessa, että nämä uusiutuvat, että meillä on tämä vesivoima ja biomassa ja sitten nämä uudemmat uusiutuvat etunenässä, tuuli ja aurinko tulee sieltä niin voimakkaasti, että sitten se niin kuin, ne tuottaisivat sen suurimman osan siitä sähköstä ja energiasta ja sitten nämä konventionaaliset voimantuotantomuodot, ydinvoima ja fossiiliset polttoaineet tuottaisivat sitten sitä vähempää osaa, mutta se on myöskin huomattava, että se on silloin hyvin erilaista tuotantoa näillä perinteisilläkin laitoksilla, koska se vaihtelee niin paljon erityisesti päivästä toiseen se, miten paljon esimerkiksi tuulta on saatavissa, että ei voi enää lähteä siitä, että kaikki muut voimalaitokset pystyvät ajamaan siellä niin kuin tasaisella teholla täysillä, että vaaditaan hyvin paljon joustavuutta sitten kaikilta siltä muulta voimantuotannolta.
Niin säätövoima.
Kyllä,
on se hieno sana siis. Tuulivoima tarvitsee sitä silloin, kun ei tuule. Ja tämähän on, eikö tämä ole se, mistä kaikki koiraleuvot aina vitsailee, että sitten otetaan sähköä töpselistä, että saadaan tuulivoimalat pyörimään, mutta näinhän se ei taida ihan suoranaisesti mennä.
Joo, näin ei ole.
Mutta mitä tähän säätövoima siis on?
No säätövoima itse asiassa yleisesti ottaen on sitä hyvin lyhytaikaista 15 minuutin tai minuutissa reagoivaa voimaa, jota tarvitaan erityisesti silloin, kun ne tuulivoimalat tuottaa. Et silloin, kun tuulivoimalat ei tuota mitään, niin se on hyvin tasasta. Mutta tietysti tuulivoimalla näkyy se joustavuuden tarve, mikä niille voimalaitoksille näkyy, niin se näkyy sitten vielä enemmän siinä päivän etukäteen. Tuulivoimahan toki voidaan ennustaa ne vaihtelut ennustemenetelmillä päivän etukäteen, mutta joka tapauksessa meillä tulee olemaan tuulisia päiviä ja tyyniä päiviä ja silloin kun on tuulinen päivä ja se osuu esimerkiksi viikonloppuun tai osuu yön tunneille.
Yleensä se osuu mun lomalle. Ei ole aurinkoista
niin
päivää silloin. Mutta joka tapauksessa niin.
Sitten pitää jonkun joustaa alaspäin. Että se on nyt se kokemus. Euroopassa tuotetaan 5% sähköstä EUn alueella tuulivoimalla tällä hetkellä ja Tanskassa 20%, Iberian niemimalla 15%, Irlannissakin, joka on ihan pieni sähköjärjestelmä, niin yli 10%, niin tämä on se niin kuin mikä heillä näkyy haasteena, että mitä tehdään silloin, kun tuulee paljon, mutta ei ole sähkön kulutusta paljon.
Sitten täytyy keksiä jotain juttuja, mitä voidaan pyörittää sillä
sähköllä. Niin, tai silloin ne muut, tarvitaan sitä joustavuutta, että ne muut voimalaitokset sitten niin kuin ajavat alas minimille niinä tunteina.
Minkälainen olisi siis sun unelmien Suomi? Olisiko se täynnä tuulivoimaloita, koko ranta, semmoisia isoja tuulivoimaloita, kun katsoisi lentokoneesta, niin niitä näkyy siinä. Vai miten sä ajattelet tästä?
No mä näkisin, että tuulivoima on siis osa tätä palettia. Mun mielestä olisi hienoa, jos tuulivoimalla tuotettaisiin joku 20% sähköstä noin niin kuin parinkymmenen vuoden säteellä ja sitten 30-40% sähköstä sitten pidemmällä aikavälillä. Mutta tämmöinen määrähän tulee esimerkiksi mereltä sillä tavalla, että ei tarvitse nyt niinku koko rannikkoa uhrata.
Mm. Siis yksi tuulivoima tuottaa 1 megawatin.
Tai nykyään 2-3 on se yksi.
Ja tämmöinen ydinvoimalla tuottaa 300-500 enemmänkin.
1600 on nyt tämä Olkiluodon.
Joka on maailman suurin.
Kyllä se on maailman suurin.
Mutta siis tarkoittaako se sitä, että siinä tarvitsisi siis monta tuhatta, pari tuhatta tuulivoimalaa
kyllä, joo.
Vastaamaan yhtä ydinvoimalaa? Tai ainakin 1500? Tai ainakin 500? Mutta siis niitä tarvittaisiin paljon.
Kyllä, joo. Joo, ja se onkin se tuulivoiman yksi huono puoli on se, että se näkyy maisemassa enemmän kuin tämmöiset voimantuotantomuodot, missä tuotetaan kerralla yhdessä paikassa tosi paljon, niin tuulivoimalla se hajautuu laajemmalle alueelle.
Mutta siinä on myös, siis se voi olla huono puoli tai hyvä puoli, että se näkyy maisemassa. Siis tuulivoimallahan on myös tämmöinen hyvien ihmisten energian maine. Tämä esimerkiksi näin yksi päivä kaupassa olutta, ja siinä paketissa lukee, että tämä on tuotettu tuulivoimalla. Mä ajattelin, että jos mä nyt juon tämän oluen, niin onko mä hyvä ihminen?
Ehdottomasti. Joitko?
En juonusta, mutta huomasin vaan tällaisen. Jukka Leskelä, minkälainen olisi ydinvoimaton maailma?
No,
onko se täysin mahdoton ajatus?
Ei tietenkään ole täysin mahdoton ajatus. Kaikenlaisia tulevaisuuskuvia voidaan piirtää ja rakentaa. Se on tietysti selvää, että jos ajatellaan sitä tulevaisuuden energiajärjestelmää, mistä tuossa kysyit, niin mun mielestä yksi oppi, mitä tässä on opittu varmasti, niin on se, että ei tule olemaan mitään yhtä tapaa tehdä kaikkia sähköä, lämpöä ja liikkumista, mitä me tarvitaan. Eli ei tule olemaan mitään yhtä energiamuotoa. Ja meillä on, jos ajatellaan sähkön tuotantoa, nyt jätetään muu energia vähän aikaa sivuun, niin sähkön tuotantojärjestelmässä on juuri se piirre, että sähkö on aika huonosti varastoitavissa ja sitä kulutetaan ja tuotetaan yhtä aikaa. Ja voi olla, että tämä varastointitekniikka tulee kehittyä jatkossa. Vesivoima on nyt tavallaan ainoa tapa varastoida sähköä ja säädellä sitä sitten niin kuin tehokkaasti. Eli vettä voidaan altaasta sitten päästellä ja vaikka tarvittaessa pumpata sitten ylöspäin. Et kaikkia näitä tarvitaan sen takia, että ihmisten sähkönkäyttö ei ole tasasta. Ja nyt sitten, kun sinne tulee semmoisia tuotantomuotoja, joita ei pysty säätämään, tuottamaan silloin, kun tarvitaan, vaan ne tuottaa silloin, kun olosuhteet on hyvät, aurinkosähkö ja tuulisähkö eritoten, niin silloin pitää olla entistä enemmän sellaisia tuotantomuotoja käytettävissä, jotka sitten pystyy tehokkaasti tuottamaan sen energian hyvin nopeilla muutoksilla. Ja tämä tulee niin kuin tuomaan haasteita. No sitten meillä on kuitenkin jatkuvasti semmoinen tasainen tai niin kuin vähintään jonkin kokoinen sähkön kulutus. Suomessa taitaa olla niin, että minimisähkön kulutukset on luokkaa 6000 megawattia ja meidän ydinvoimaloiden yhteenlaskettu teho on kuitenkin hirveän paljon alle sen vielä tämän Olkiluodon 3. reaktorin ja vielä 4. reaktorin jälkeen. Että siinä mielessä niin tämmöiset tasaisen sähkön tuotannolle on myös tilaa. Ydinvoimahan ei ole mikään semmoinen asia, että se olisi niin kuin joku tietty. Se kehittyy yhtä lailla kuin nämä muutkin. Sen kehitys on ollut pitkään aika hidasta, mutta nyt taas ollut aika vilkasta. Venäläiset kehittää tämmöisiä modulaarisia mini-ydinvoimala-hommia, ihan siis muutaman megawatin laitoksia, heillä on tämmöisiä ajatuksia. Ja ne on huomattavasti sitten niin kuin vähemmän alttiita jollekin riskeille ja onnettomuuksille. Ja voi olla, että näitä energialähteitä meillä on jatkossa ainakin yhtä iso paletti. Ja olisi tavallaan niin kuin jotenkin, mä koen itse kauhean vieraakseen, että niin kuin tietyt ensin suljetaan pois ja sitten lähdetään kehittämään, vaan pitäisi antaa niin kuin mahdollisuus kehittää kaikkia ja sitten hyödyntää, säädellä sitä turvallisuustasoa tai päästöjä tai muita ominaisuuksia, joita näissä on, ja antaa näiden tuotantomuotojen sitten kilpailla, että mikä niistä sitten mihinkin tarkoitukseen hyvin sopii.
No nyt vedetään lapsikortti esiin. Siis mikä on esimerkiksi lasten tai lastenlasten kannalta paras energiamuoto. Miten sä lähtisit semmoista skenaariota laskemaan? Mitä sä ottaisit huomioon? Ympäristö, hinta? Kai silläkin on hinta, että elintaso laskee. Sehän taas esimerkiksi joo, vähentää elinjanrotetta ja tekee ihmisten elämästä kurjempaa.
Kyllä mun mielestä niin kuin semmoinen yksi vastuullisuuden niin kuin mittari on se, että me pyritään siihen, että meillä on energiaa käytettävissä niin, että kaikilla on sitä niin kuin mahdollisuus ja vara käyttää. Että energia ei olisi niin kuin semmoinen ikään kuin ylellisyyshyödyke, joihin on vain rikkailla varaa tai tällä tavalla. Että meidän energiajärjestelmä, meillä on ollut Suomessa semmoinen tilanne, että energia on hyvinvointitekijä yhteiskunnalle. Se on ollut meidän teollisuudelle kilpailukykytekijä ja meidän kansalaiset on joutunut maksamaan energiastaan vähemmän kuin muut kansantaloudet. Ja se on niin kuin pitänyt meillä hyvinvointia yllä. Sitä ei ole tarvinnut massiivisesti tukea yhteisistä varoista, vaan se on tuottanut niin kuin varoja siihen, että muuta yhteiskuntaa voidaan pyörittää. Tämä on niin kuin hyvä lähtökohta.
Eikö kaikki, mikä on mielessä halpaa tai ilmasta, niin se johtaa sen resurssin tuhlailuun tässä maailmassa ihan loogisesti?
No tietenkin on niin, että sitten toinen puoli on sitten se, että kun energiaa käytetään, niin sitä käytetään tehokkaasti. Ja sitten ne energialähteet, mitä käytetään, niin niitä pitäisi pystyä niin kuin kestävästi käyttämään. Ja nyt tässäkään suhteessa niin kun asiat ei ole mustavalkoisia, että olisi uusiutumattomia ja uusiutuvia tai jotain muuta, vaan että voi olla vastuullisempaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä tai vastuuttomampaa, ja yhtä lailla voi olla vastuullisempaa ja vastuuttomampaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Eli ei ole pelkästään kyse ilmastonmuutoksen torjumisesta, vaan yhtä lailla siitä, että meillä säilyy metsät elinvoimaisina ja vedet puhtaina ja tällä tavalla. Että kyllä tässä niin kun tulevaisuuden energiajärjestelmääkin rakentaessa täytyy ottaa aika monta asiaa.
Onko mikään semmoinen malli mahdollista, että ihmiset joutuisi laskemaan jotenkin energian käyttöönsä? Koska nyt se menee käytännössä niin, että semmoinen hyvä ihminen, joka juo tuulivoimaa olutta ja lentää Lontooseen johonkin ilmastonmuutosta vastustavaan konferenssiin, niin saattaa käyttää paljon enemmän tässä maailmassa energiaa kuin joku paha ihminen, joka kannattaa ydinvoimaa ja asuu jossain korvessa.
No, tässä on tietysti se, että tähän yhteiskunnan nykyiseen tilanteeseen kuuluu se, että tämmöisillä ikään kuin tempuilla myydään ihmisille hyvää mieltä ja sitten kun ihminen tekee ikään kuin mielestään jonkun hyvän asian, lajittelee jonkun roskan johonkin, niin sitten se voi tosiaan huristella 700 kilometriä yksin autolla mökillensä. Että ei tämä niin kuin tietysti ole ihminen tässäkään suhteessa kauhean looginen tai toimi loogisesti. Ihan varmastikin meidän päähaaste tässä on tehdä lähivuosikymmeninä meidän energiajärjestelmästä hiilineutraali. Ja se on niin kuin se iso haaste. Jos me tämä ilmastonmuutoksen
missä ne päätökset tehdään? Sä oot ainakin sanonut blogissa, Jukka Leskelä, että kansa ei saisi päättää sun mielestä esimerkiksi suoraan semmoista asiasta kuin ydinvoimasta. Onko ne tyhmiä?
No ei kansa ole tyhmä, mutta ei minusta niin kuin teknisistä ratkaisuista ei tyypillisesti järjestä kansanäänestyksiä. Ja kun olen ollut itse läheltä seuraamassa, minkälaisia vaikuttimia ihmisillä on niin kuin tämmöisiinkin asioihin, kun päätöksiä tehdään, niin jo sellainen, että meillä on nämä kansanedustajat, jotka siitä päättää, niin se vaatii niin kuin valtavasti sitä tietoa ja ymmärrystä ja perehdytystä, että voidaan niin kuin ottaa nämä asiat, mitä kaikkea tässä oli esillä, niin huomioon siinä päätöksenteossa. Et sillä tavalla, että jos kaikki yksi kerrallaan niin kuin valitaan, että saako jotain tehdä vai eikö saa tehdä kansanäänestyksellä, niin siitä tulee aika kummallinen yhteiskunta. Et kyllä meillä pitää olla vastuunkantajat, jotka tekee sitten päätöksiä. Ja niitä päätöksiä tehdään toki arkipäiväisessä elämässä, mitä energian käyttöön liittyy, ja niitä tehdään niin kuin kansallisessa ja ylikansallisessa päätöksenteossa. Ja niitä tekee poliitikot ja niitä tekee yritysjohtajat. Että kyllä tässä niin kuin, tavallaan tämä vastuu on kaikilla. Mutta se tulee tarkoittamaan sitä, että tämä energiajärjestelmä on kalliimpi kuin se on nyt. Ja energian hinta joka tapauksessa todennäköisesti tulee olemaan meille isompi. Vaikka mä oon aika vahvasti uskon tämmöiseen nopeeseen teknologiakehitykseen, niin todennäköisesti me maksetaan energiasta tulevaisuudessa enemmän kuin nyt. Niin sen vuoksi erityisesti olisi huolehdittava, ettei nyt sitten siellä vielä tehdä niitä kaikkein kalliimpia valintoja pelkästään, vaan että pidetään kaikki mahdollisuudet auki.
Peter Lund, onko tulevaisuudessa energia tämmöinen luksustavara, tämmöinen luksustuote?
No, en mä usko sitä, että tästä täytyy tosiaankin nähdä energiaa vähän niin kuin pitemmällä tähtäimellä ja globaalisti. Ja pääosa energiatarpeen kasvusta tulee näistä kehittyvistä talouksista, kehitysmaista. Ei me täällä länsimaissa tarjota juuri ollenkaan enempää energiaa. Meidän energia...
Niin sitten kasvusta tulee suurin osa sieltä.
Joo, kasvuhan on niin taittunut OECD-maissa. Et Suomi on nyt niin vähän poikkeus. Meillä kasvaa. Me ollaan niin poikkeus länsimaissa, että meidän energiakulutus kasvaa selvästi voimakkaammin kuin muissa naapurimaissa. Mutta se kasvu tulee Aasiasta, se tulee Afrikasta. Eli nämä maathan on niin energiakysymyksen niin A ja O. Että jos me ei pystytä Aasian, Kiinan, Intian energiakysymyksiä ratkaisemaan tai nyt Afrikkaa, Etelä-Amerikkaa, niin turha puhua ilmastonmuutoksesta. Et siellä ne tavallaan taistelut tullaan käymään tässä ilmastonmuutoksen kysymyksessä. Ja silloin voi miettiä, että millä teknologialla nämä maat nyt sitten, onko se sitten ydinvoimalla, kun ne rupeaa intialaiset tekemään tai sitten libyalaiset tekemään, niin tässä voi itse kukin vähän miettiä, miten niin kuin tämä energiakysymys sitten kannattaa ratkaista. Jos otetaan näitä viimeaikaisia niin kuin arvioita, että millä maailman energiakysymys ratkaistaan. Mä otan YK:n ilmastopaneelin viime viikolla tulleen arvioon, että 80% maailman energiasta vuonna 2050 on uusiutuvaa. Otetaan vaikkapa sitten Saksan nyt kysymys. Saksa tulee luopumaan luultavasti ydinvoimasta ja Merkelin, voisi sanoa, alustava päätös vuodesta 2050 jo viime syksyllä. Merkel sanoi, että no 80% Saksan energiasta uusiutuvaa 2050. Eli otetaan 2050 tällaiseksi niin kuin tavoitteeksi, joka on kuin ilmastonmuutoksen semmoinen viimeinen portti, että silloin pitäisi hommat olla hoidettu, niin kyllä niin kuin skenaariosta riippumatta, niin kyllä se näkyy, että uusiutuvat energialähteet on siellä nimenomaan ytimessä. Sitten tässä tulee toinen kysymys kanssa, energiakäytön tehostaminen, että pitäisi nyt käyttää tärkeimmin tätä energiaresursseja. Kun tässä nyt on todettu, niin energia on vähän sitä luksustavaraa, niin eihän sitä voi ihminen suklaalla elää koko ajan. Mm. Että kyllä sitä kannattaa käyttää fiksusti, eli vähemmällä pitää saada enemmän. Eli tämmöinen paketti, että tehostetaan energiaa ja otetaan uusiutuvia nyt eri muodoissaan, niin se on kyllä niin kuin minusta tämän energiakysymyksen ytimessä. Ja sitä kautta tässä tavallaan, jos otetaan tämä tulevaisuuden perspektiivi, niin mä en niin kuin näe sitä tavallaan puutetta tässä, kun fiksusti toimitaan. Ja täytyy muistaa, että tätä energiaa me pitää nimenomaan näille tuleville sukupolville ja sitten tosiaan näille kehitysmaiden ihmisille. Niille pitää jättää sitä ja kehittää tavallaan se sopiva teknologia kansalle. Että jos ajatellaan, että Intia, Kiina tai Afrikka ottaa saman ikään kuin kehityspolku, kun me otettiin ensin kivihiiltä ja sitten ydinvoimaa. Mä luulen, että tässä käy nyt näin, että sen jälkeen niin tämä kyllä maapallo on aika huonossa jamassa. Että tässä joudutaan sille kestävä.
Mitä se huono jama tarkoittaa? Siis miten se näkyy arjessa, ihmisten arjessa sitten?
No jos otetaan nyt ydinvoimakysymys, niin kyllä varmaan suomalaiset osaa ne ydinvoimatoksessa hoitaa, mutta ei se ole niin siitä kysymys, vaan että jos otetaan ydinjätteitä niin käsittelyä. Että jos mä otan ydinjätettä, pistän gramman tuohon lasiin ja juon, niin mä kuolen, että suomalaisten ydinjätteillä, mitä meillä on, niin me tapetaan 20 miljoonaa ihmistä. Että jos se pääsee pohjavesiin ja pääsee elimistöön, niin totta kai on kysymys tosi vaarallisesta tilanteesta. Ja pääosa maista, kellään muilla ei ole mitään ydinjätteen varastointisuunnitelmaa. Ei Yhdysvalloilla, ei Kiinalla, ei Intialla, ei Venäjällä. Ne jätetään jonnekin. Eli tätä kautta niin silloin tämmöinen pitkävaikutteinen tavalla vaikutus väestöön. Sitten ydinaseiden leviäminen. Samalla tekniikalla tehdään ydinpolttoainetta, niin samalla tekniikalla tehdään ydinaseita. Niin, jos ajatellaan, että me annettaisiin tämä ikään kuin, jos ajatellaan, että ydinvoimassa ratkaisuvassa asemassa maailman energiakysymyksissä, se merkkaa sitä, että siellä Pohjois-Afrikalla pitää olla ydinvoimaa. Kaikilla näillä epädemokraattisilla mailla. Ja se hyppäys niin siviiliydinvoimasta tämmöiseen ydinaseisiin on veteen piirretty viiva. Et silloin mä voin ajatella, että missä me mahdetaan olla, kun diktaattorilla on ydinaseita ja pystyy tavallaan tämän koko poliittisen järjestelmän pistää
tästä mullistamaan. Tästä mä oon kyllä vähän eri mieltä, että ei tämä ketju ole näin mennyt muissakaan maissa.
Että... No täytyy muistaa, että meillä on Pohjois-Korea, Intia, Kiina, Israel ovat saaneet ydinaseensa siviiliydinvoiman kautta. Ja nyt Libya pyrkii siihen, Irak pyrkii siihen. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on todennut, että noin 30 maata maailmassa haluaa ydinvoimaa ydinaseen ja pyrkii siihen Etelä-Amerikassa, Brasilia, Argentiina.
Joo, siis ydinasekysymys on vakava, mä sitä haluan sanoa.
Se tulee siviili ydinvoimateknologian kautta suoraan. No. Me käytetään aivan niin kuin samaa rikastustekniikkaa ydinpolttoaineen tekemiseen ja ydinaseiden tekemiseen.
Ja Suomikin voisi saada aikaa oman ydinaseen. Ja se olisi ihan mahdollista.
Ei voisi.
Okei. Okay.
Vastaus on, että ei voisi. Tietenkin teknisesti varmaan vuosikymmenten kehittelyllä niin suomalaiset voisivat päästä sille tasolle, että ne voisi sitä tehdä, mutta meille ei tehdä edes sitä ydinpolttoainetta. Että
mutta joskus 50-luvulla, kun puhuttiin tulevaisuudesta, niin se oli yksi skenaario, että kaikilla mailla on. Tai siis ajateltiin, että Ruotsilla on. Kyllä ne suunnittelikin.
Kyllä, varmaan on skenaarioita, mutta mun mielestä nyt pitäisi puhua sitä energiasta eikä tästä ydinasekysymyksestä. Että ne on kyllä oikeasti kaksi eri asiaa. Että tämä niin kuin yhteys tässä niin minusta ei toimi.
Niin, että teknologia, kun se on anyway, on olemassa jo nyt. Että sillähän ei voi enää mitään.
Niin, ja sitten ei se kyllä nyt ihan ole niin, että se, joka pystyy ydinpolttoainetta valmistamaan, niin pystyisi tekemään ydinaseen. Että
miksi ei pysty? Mikä on niin kuin ero, jos mulla on rikastettua polttoainetta, niin suhteessa ydinaseet? Mikä on se ero, että jos mulla on semmoista?
Toisen rikastusaste on 3% ja toisen on 90%, ja se tekniikka, mitä siinä vaaditaan, niin se on eri.
Mutta samalla tekniikalla mä pääsen 3-90, lisää vaan sentrifugia, niin kuin ne nyt Iranissa tekee. Niin periaatteessa sitä monistamaan sitä teknologiaa me päästään ihan siihen samaan.
Niin sanoin siis Peter Lund, sen lisäksi tälle vieraana on Jukka Leskelä ja Hannele Holttinen, ja puhutaan siitä, että mistä me otetaan tulevaisuudessa sähköä. Tämä on Ylen Ykkösen suora lähetys kello 9.42, ja tässä mainittiin tämä Kiina jo, ja Kiinahan on lisännyt esimerkiksi nyt huomattavasti tuulivoimaa.
Kiina on maailman johtava tuulivoiman rakentaja tällä hetkellä.
Miksi? Kuka siellä on tämmöisen eroleimauksen sanonut? Miten ne tekee sitä?
Kiinassa ne panostaa nyt tällä hetkellä itse asiassa ihan kaikkiin energiantuotantomuotoihin. Ne rakentaa vesivoimaa, ne rakentaa kivihiilivoimaloita edelleenkin paljon. Rakennetaan ydinvoimaa, rakennetaan tuulivoimaa ja aurinkovoimaa, että siellä nämä kaikki näkyy. Ja siellä on tehty näitä 5-vuotissuunnitelmia ja lähdetty ihan siitä teknologiaa ottamaan haltuun, suoraan sanoen, mitä muut paljon, mitä eurooppalaiset on tehnyt, niin vastaavaa teknologiaa nyt sitten rakennetaan Kiinassa. Ja siellä rakennetaan valtavia määriä. Heillä on myös valtavat tavoitteet tuulivoiman rakentamiselle. Et heillä on nyt semmoinen noin 45 000 megawattia rakennettu. Maailmassa on tällä hetkellä 200 000 megawattia. Mutta se Kiinan rakennustahti, että he niinku sille 100% kasvuvauhdilla menee, että ne tuplaa sitä kapasiteettia koko ajan, että se on ihan valtavaa ja näkyy varmasti siellä aurinkovoimapuolella myös.
Kaikki, niin.
Kiina tavallaan hirveän kiinnostava kysymys, että Kiinalla on ikään kuin kahdet kasvot, että Kiina lisää edelleen kivihiilen käyttöä omaan tarpeensa, mutta samalla sillä on aivan valtavat satsaukset uusiutuviin energialähteisiin ja tehostamiseen. Että seuraavan 5 vuoden aikana tässä valtion ohjelmassa tullaan satsamaan 580 miljardia dollaria uusiutuvan energiaan ja 500 miljardia dollaria energian tehostamiseen. Kiina on tulossa ykköseksi puhtaan energian alalla, ja mä tulkitsen tämän kyllä ihan kuin bisniksen haltuunottamiselle. Täytyy muistaa, että tänä päivänä, kun katsotaan investointeja, niin yli puolet kaikista investoinnista sähköisen energiassa on uusiutuvaan. Euroopassa 60% uusista sähköinvestoinnista on uusiutuvaa. Eli tällä alalla markkinathan kasvaa kaksinumeroisesti, ja mä näen, että Kiina haluaa siihen päästä kiinni, että ne haluaa olla ykkösiä tuulessa, ykköset auringossa, ykköset akussa, sähköautoissa, kaikissa, ja Kiinan tämä tuleminen ikään kuin tämmöisessä teknologian suurvallaksi näkyy nyt, ja panokset ovat valtavat siellä.
Miten siellä otetaan huomioon nämä ympäristöasiat, kuinka tärkeä asia se on? Siellä nyt ei mitään semmoista samanlaista avointa keskustelua ja väittelyä ole kuin täällä, mutta kai ne jotain kiinnostaa siellä.
No minusta me nähdään länsimaissa ja Suomessakin varmasti Kiina vähän niin kuin pessimistisesti, että Kiina on tosiaan maailman sotke, mutta kyllä Kiinahan on tehnyt paljon jo kivihiilensä osalta, että se on ajanut alas vanhoja kivihiililaitoksia, saastuttavia laitoksia, rakentanut puhtaampaa kivihiiltä, eli tiputtanut päästöjä tätä kautta, ja se tehostaa kovasti, mutta täytyy muistaa, että Kiina on se niin kuin iso tankkilaiva tuolla merellä, niin se ei niin kuin nopeasti käänny, vaikka se haluaa kääntää, että tässä elää ikään kuin kaksi maailmaa samanaikaisesti, mutta että kyllä tämä Kiina ottaa minusta paljon vakavammin ympäristökysymykset kuin se teki 5 vuotta sitten ja tiedostaa tämän tilanteen, mutta että ennen kuin tämmöinen 1,3 miljardin ihmisen kansa pystyy kääntymään, niin se vie aikansa, mutta että kyllä mä olen positiivinen optimisti Kiinan suhteen, että se tulee kääntymään ja me tullaan näkemään se varmaan 20 vuoden päästä ihan erilaisessa valossa kuin tänä päivänä.
Tämä on hirveän mielenkiintoinen asia tämä Kiina, että siellä tosiaan, niin kuin tässä todettiin, niin kaikkeen teknologiakehitykseen painostetaan aivan valtavasti, ja kiinalaiset on tämän keskusjohtoisen järjestelmässä, ne käyttää sitä hirveän viisaasti tällä hetkellä. Että ne edellyttää sitä, että kun he hankkii ulkomaista teknologiaa, niin tuotekehitystä täytyy syntyä sinne Kiinaan. Ja he tekee vähän samaa kuin Japani aikoina, että he ensin ostaa sitä erilaisia teknologioita, esimerkiksi erilaisia ydinvoimalaitosmalleja. Sen jälkeen ne alkaa kehittää sitä omaa teknologiaa ja hetken päästä ne vie niitä sitten muihin maihin. Ja tätä he tekevät nyt tuulivoiman, aurinkovoiman, kaiken osalta. Niin kuin on yksi skenaario, että me ajetaan kohta kaikki kiinalaisilla sähköautoilla täällä. Ja tämä on tavallaan valtava bisnesmahdollisuus suomalaisille olla mukana siellä Kiinan kehityksessä, mutta samalla me tiedetään, että se on valtava haaste Euroopan niin kuin omalle teollisuudelle pärjätä tässä kilpailussa, koska siellä, missä on investoinnit, siellä tapahtuu kehitys. Ja vielä kun se on tällä tavalla keskusjohtoisesti johdettua hyvin määrätietoisesti, niin se on toiminut aika tehokkaasti ainakin tähän asti. Ja tämä on kyllä niin kuin hyvin kiinnostavaa, että miten tässä pärjätään. Ja ihan varma on se, että täällä Euroopassa niin meidän täytyy pitää kahdesta asiasta huoli. Toinen on tämä niin kuin yleinen kilpailukykykehitys ja toinen on tämä teknologiapanostukset. Niihin molempiin täytyy satsata valtavasti. Et muuten me pudotaan kyllä kelkasta ja tästä tulee tämmöinen maailman vanhain koti, että tänne sitten tulevat muut matkailemaan, katsomaan Euroopan vanhoja nähtävyyksiä sitten näistä kehittyneistä uusista talouksista. Et se on semmoinen skenaario, että tämä vanheneva Eurooppa niin putoaa kelkasta.
Mutta tämä Kiina on tämmöinen kollektivistinen kulttuuri, niin kuin Japanikin on aika paljon, mutta Kiina varsinkin ihan päätöksenteoltaankin, niin siellä, jos halutaan joku pato jonnekin rakentaa, niin siinä ei kauheasti valituslupaa niillä asukkailla siinä paikalla ole. Että se on ihan erilainen systeemi kuin Euroopassa, jossa ihmisillä on yksilöoikeudet enemmän.
Että joo, ja se on tietysti asia, joka on iso ero, eikä varmasti toivota, että meillä olisi sama tilanne täällä, mutta se tietysti mahdollistaa sitten erilaiset hankkeet. Esimerkiksi siellä on tämmöinen korkeajännite voimajohtohanke, jonka ne polkasi ihan muutamassa vuodessa, että Euroopassa ei olisi saatu ympäristövaikutusten arviointia tehtyä siinä ajassa, kun se oli jo valmis se johto siellä. Et siinä mielessä se on tietyllä tapaa sen teknologian kehittämisen näkökulmasta etu, mutta jää nähtäväksi, että kauanko kiinalaiset, vaurastuvat kiinalaiset sitten katsovat sitä, että heillä ei niin kuin ole itsellään mahdollisuutta osallistua siihen päätöksentekoon.
Niin siinä yksilön oikeuksilla ei kauheasti sitten ole merkitystä tässä yhtälössä.
Mutta no tietysti tämä asiallinen kulttuuri on ehkä, mä en mikään kulttuurituntija ole, mutta jotenkin etäältä katsoo vaikuttaa, että se on muutenkin enemmän niin kuin muurahaiskeko, että ei siellä niin kuin se yksilö ei ole se juttu, vaan yhteisö. Et voi olla, että se muuttuu, kun siellä vaurastutaan ja matkustellaan enemmän.
Tässä voi ajatella tietenkin sitä asiaa näin, että tämmöisissä suurissa yhteiskunnassa kysymyksissä ja minusta kun ydinvoima on yksi niitä, niin kyllä kun kansan ääntä pitäisi kuulla. Että se kuuluu demokratiaan. Demokratia ei voi olla vain sitä, että käydään äänestämässä, se on se niin kuin demokratia, vaan että ihmisten ääntä huolta pitää kuulla. Ihmisten pitää päästä vaikuttamaan. Ja minusta niin kuin siinä suhteessa meillä Suomessakin olisi siihen paljon niin kuin työtä sillä saralla. Ja tietenkin Kiinassa tämä kulttuuri on erilainen, mutta minusta edelleenkin se ei voi olla syy, miksi me niin kuin ikään kuin jätetään nämä kysymykset ikään kuin omansa varaan, että kyllä siis just tämä oikeudenmukaiset eettiset kysymykset ja myös energiapuolessa, ajatellaan vaikkapa isojen hankkeiden rakentamista, maa lunastusta Aasiassa, ihmiset menettää kotinsa, jonkin projektin, onko se joku voimala rakennetaan, niin siitä jyrätään sitten kotiin ja se on siinä, että minusta tällaisen, eikä mä usko, että Kiinan johto tällaista haluaa, mutta se, että tämä heidän systeemissä ei toimi, että kyllä näihin sekkoihin pitää kiinnittää huomiota, että minusta ihmisten oikeudet on hirveän tärkeitä niin Suomessa kuin Kiinassa ja oli se mikä tahansa energia, niin ei energia voi olla niin pyhää, että ikään kuin me sitten poljetaan tällaisia perusasioita.
Niin, Kiinassa jos tosiaankin rakennetaan joku pato tai tuulivoimalle jonnekin, niin siitä ei voi viranomaiselle valittaa eikä tule karpo tekemään ohjelmaa siitä, että kuinka yksilö on sorrettu, vaan se vaan haudataan jonnekin.
Mutta minusta tämä on niinku esimerkki niinku semmoisesta asiasta, mitä me usein unohdetaan energiassa. Energiassa on kysymys valtavista taloudellisista intresseistä. Ja nehän ajaa. Ja kaikki kannattaa ydinvoimaa, jotta kai se on taloudelliset intressit. Tai tuulivoima on sama asia, että kysymys viime kädessä on taloudellisista intresseistä. Ja se ikään kuin unohdetaan, että ikään kuin tässä on niinku pyhiä niinku kannattajia ja ikään kuin argumenteilla pyritään ajamaan. Mutta kyllähän se raha täällä takana ja taloudelliset intressit. Ja ne pitää muistaa aina pitää mielessä, että tämä talous on eurokin täällä taustalla on, ja se niin kuin ikään muuttaa mielipiteitä ja painotuksia myös. Ja mä näkisin, että tämä kansanäänestyskysymys Suomessa liittyy osittain myös tähän taloudelliseen intressiin, että koska on muissa maissa, Ruotsissa, Itävallassa, Italiassa ja niin poispäin päässyt äänestämään myös tästä asiasta, että sitä kautta, niin miksei nyt Suomessakin.
Niin Ruotsissa äänestettiin ydinvoimasta 1980, ja 2009 sitten virallisesti hallitus sanoi, että tämä nyt ei ollutkaan totta tämä äänestystulos, että me voidaankin rakentaa lisää, mutta
se on myös mielenkiintoista, että jos joku olisi olettanut, että Ruotsi toimii tämän kansanäänestyksen päätöksen mukaan, niin tämä pohjoismainen sähkömarkkina olisi aivan toisen näköinen. Hmm. Ruotsalaiset itse eivät investoineet, eivät sähköjohtoihin, eivätkä voimalaitoksiin siellä. Ja jos suomalaiset olisivat tienneet, että ruotsalainen ydinvoima lakkaa olemasta 2010, niin kuin alkuperäisen suunnitelman mukaan piti lakata, niin aivan eri luokan energiakysymyksiä meillä täällä nyt olisi. Että siinä mielessä tässäkin tämä kansanäänestyksen tulos pyörättiin sitten hallituksen päätöksellä, että tällaista se sitten on.
YK:n tavoitteiden mukaan me elettäisiin tällä hetkellä, tai eletäänkin tällä hetkellä huumeettomassa maailmassa. Tämmöinenkin julistus on jossain vaiheessa tehty. Me puhutaan tässä siis tulevaisuuden energiasta, mistä sitä otetaan. Täällä on vieraana Hannele Holttinen, joka on VTT:llä tutkimuskoordinaattorina, Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund sekä Energiateollisuus ry:n sähkötuotannosta vastaava johtaja Jukka Leskelä on keskustellut tästä. Ja tässä on tietysti, niin kuin Peter Lund sanoi, että isot rahat on kysymyksessä ja niin kuin vanha sääntö menee, että jos haluaa tietää, että kuka vaikuttaa mihinkin, niin seuraa, että minne raha menee. Niin kuka tällä hetkellä energiakysymyksissä nauraa matkalla pankkiin? Kuka tekee rahaa tällä kaikella?
Jos mä ajattelin, kun Suomessa niin perinteisesti niin energiapolitiikanhan on määrittänyt raskaan teollisuuden tarve. Ja kyllä se edelleenkin tavallaan se vahva teollisuus on se, joka ääni tässä näkyy. Ja nythän jos ajatellaan näitä ydinvoimainvestointeja Suomessa, jos kolme tehdään ja otetaan nyt se todellinen hinta, mikä ydinvoimalle tulee, me puhutaan noin 15 miljardin investoinnista, jos tulee vielä lupia lisää, niin me puhutaan ehkä 20 miljardia. Kannattaa suhteuttaa näitä tavallaan niin kuin esimerkiksi talouslamaan tai Suomen näihin EU-vakausrahaston takuisiin, niin me puhutaan niin kuin yhtä suurista, todella isoista investoinneista, maalaisesti suurimmat investoinnit. Ja mä ymmärrän täysin, että tavallaan ne yhtiöt, jotka tekee investointeja tässä mittakaavassa, siinä on tavattoman suuret intressit niin kuin pitää ne investoinnit siellä. Maailmalla, jos tullaan energiaan investoimaan seuraavan 10 vuoden aikana, ehkä tuommoinen 1000-2000 miljardia, niin me puhutaan niin isoista summista, että jokainen haluaa tavallaan siitä mahdollisimman suuren osan. Eli jokaiset teknologiat kilpailee keskenään, ja minusta on aivi ajatella sitä, että ikään kuin kaikki teknologiat käsi kädessä kulkevat niin kuin hippimaailmassa. Ja ei, kyllä se on kilpailu, ja on selvää, että joku toinen teknologia haluaa toisen pois, että se saa enemmän tilaa itselleen. Suomessa nyt nämä päätösten mukaan ydinvoima tulee olemaan niin merkittävässä asemassa, että se raivaa itselleen niin ison tilan, että siinä aika vaikea saada mahtumaan paljon muita investointeja. Ei ole rahaa, ja toisaalta myöskään ei välttämättä mahdu myöskään teknologioita enempää.
Mm. Mutta jokainen myös sitten tietysti lobbaa rahaa itselleen ja julkista rahaa itselleen, ja halutaan sitten varastaa se keskustelun kenttä tai ottaa se itselle myös. Esimerkiksi Hannele Holttinen, niin minkä takia esimerkiksi verorahalla pitää tukea tuulivoimaa? Onko se semmoista anekauppaa, että ostetaan vähän hyvää omatuntoa hetkeksi söpöillä tuulivoimaloilla?
No, jos nyt kuitenkin mietitään tätä meidän keskustelua, niin kyllä se 100 vuoden päähän, kun katsotaan, niin meidän täytyy nämä uusiutuvat ottaa käyttöön. Se on ihan selvä. Ja jostain pitää aloittaa. Ja itse asiassa tämä on hienoa, että Suomeen on sitten viimeinkin saatu tuulivoimatavoitteet ja tämmöinen järjestelmä, takuuhintajärjestelmä, jolla se rakentaminen onnistuu ja voidaan rahoittaa, mutta kyllä se on niin. Hmm. Kyllä se on ihan selvä, että tuulivoima on siis sekä tämän energian takia, mutta myöskin meillä on sitten Suomessa tämä teknologiapoliittinen puoli. Eli Suomessa on paljon toimijoita, jotka tekee itse voimaloita, komponentteja tai materiaaleja niihin, ja sinänsä sen puolesta me ollaan oikeastaan vähän jäljessä tässä meidän rakentamisessa, että semmoinen pienenkin kotimarkkinan ylläpiteminen varmasti olisi niin kuin sen suomalaisen teollisuuden asemaa parantanut ja kilpailukykyä parantanut sitten suhteessa Eurooppaan ja ehkä Kiinaankin.
Tässä niin kuin energia-alan yritykset näkee tämän just tällä tavalla, että tuulivoima on hirveän hyvä juttu nyt siinä, että me saadaan niin kuin yksi uusi tuotantomuoto tähän. Meillä on hirveän monipuolinen, maailman monipuolisin sähkön tuotantovalikoima. Missään muussa maassa ei ole yhtä montaa tärkeää sähkön tuotantomuotoa kuin Suomessa. Ja nyt me saadaan siihen vielä yksi lisää. Meillä on tuulivoimateknologian vienti on 1 miljardi euroa vuodessa. Meillä on hyvä pohja ponnistaa. Meillä on ylipäätään valtavan hyvä energiateknologian osaaminen tässä maassa. Ja nämä tukee niin kuin hyvin toisiaan. Ja uusiutuvan energian osaltahan me ollaan kaikkea muuta kuin jäljessä. Pikemminkin me ollaan johtava bioenergiamaa maailmassa. Meidän teknologia on ihan huippuluokkaa, ja sitä viedään runsaasti sähkötekniikan puolella paljon samanlaista menestystä. Niin meillä on niin kuin kaikki syy pitää energiaklusterista huolta tässä maassa. Mutta toisaalta pitää myös olla sit niin, että ne ponnistukset, mitä tehdään, niin ne on tämmöisiä niin kuin, että verorahoin tai jollain takuuhinnoilla maksetaan jotain tuotantomuotoa. Ne pitää olla määräaikaisia. Ne poistuu jossain vaiheessa.
Niin takuuhinta on siis tämä syöttötariffi.
Tarkoittaa että sitä, että taataan sille.
Takaa jonkun hinnan niin, tuottajalle.
Niin, jokaisesta megawattitunnista, joka syntyy, takaa maksamme tietyn hinnan. Niin, ja se maksetaan sitten meidän systeemissä nyt sitten verorahojen kautta se markkinahinnan päälle tuleva erotus. Tässä suhteessa niin näen, että on niin kuin hirveän tärkeä pitää tätä monipuolisuutta.
Peter Lund, onhan se mahdollista, että tulee joku ihan uusi keksintö vielä? Ei tarvitse nyt tässä, meillä on minuutti aikaa, että sä et ehkä kertoa sitä.
Maailma ei varmaan lopu tähän, vaikkapa aurinko tai tuulienergia, ja esimerkiksi nyt tämä nanoteknologia tulee siis uusia materiaaleja. Mä sanoisin näin, että me ollaan nyt vasta tulemassa semmoiselle alueelle ja aikakauteen, jolloin tiede tulee tuomaan ratkaisuja, ja sieltä tulee minusta fantastisia näkymiä, joista meillä ei koskaan edes voitu kuvitella.
Tämä kuulostaa hienolta. Kiitoksia arvovieraille Yle Radio 1.fi/Tuomas Enbuske. Hyvää päivää.